chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás všechny vítám pochopitelně u dnešního komentovaného čtení. Pojďme se na to podívat hned z hurta, kdo má dneska svůj svátek z hurta. Mám jednoho kolegu a ten se jmenuje Hurt. Takže v tom je to takové zajímavé. Ale my se podíváme opravdu na to, kdo slaví. Slaví dneska 3.11.2025 v pondělí. Slaví Hubertové. Hubert je jméno, nebo jméno Hubert náleží k duchaplnému muži, který dle významu svého jména oplývá bystrostí a vtipem. Hubert je zářivým mužem se skvělými charakterovými vlastnostmi a jasnou myslí. Jméno Hubert nosí slavný francouzský modní návrhář a výtvarník Hubert de Givenchy. Mezi další nositele jména patří nebo patřil i americký spisovatel Hubert Shelby, autor díla Poslední odbočka na Brooklyn. U nás se proslavil filmový Hubert Hrabě, kterého v komedii z roku 1984 stvárnil Karel Heřmánek. Film se jmenoval stejně jako přezdívka hlavního hrdiny, Fešák Hubert. Jo, nádherný film. Mužské křestní jméno Hubert má germánský původ. Vychází ze staroněmeckého jména Hugbert. První část jména Hugu se překládá jako duch mysl. Druhá část Bert, respektive Berahlt, znamená v němčině jasný, zářivý, skvělý. Jméno Hubert tak lze významově přeložit jako chytrý člověk, duchaplný člověk nebo člověk bystré mysli. Představte si, že Hubertů a dnes slavících je 1253. Je to 157. příčka mezi nejčastějšími jmény dle jména statistiky. No a mě nezbývá, než všem Hubertům popřát pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. No a také dobré promořování a vy, Hubertové, pěknou oslavu. No a vy, přátelé, kteří znáte nějakého Huberta, tak mu nezapomeňte popřát. Bo mu tím způsobíte radost, čímž mu nadělíte zdraví. No. A kromě toho, že slaví Hubert, tak je dnes den bez pesticidů. Roku 1984, kdy v indickém městě Bhopalu došlo k nehodě v továrně s pesticidy, továrny uniklo přibližně 40 tun jedovatých plynů. Už je tady dusej. Během chvilky zemřelo skoro 8 000 tamních obyvatel A skoro 500 000 dalších obyvatel mělo a stále má trvalé následky. Proto byl na 3. listopad vyhlášen den bez pesticidů, neboť pesticidy škodí zdraví člověku nebo člověka i celému životnímu prostředí. No tak hlavně, že to víme, ovšem bez pesticidů tady ani ránu to naše zemědělství. Proč asi? To je takový to falešný. Vyhlásíme den bez pesticidů a narvem to do nich. Jo. No tak to jsme popřáli těm, co dneska slaví. I jsme vzpomněli na ty, kteří zahynuli a ukázali, že pesticidy jsou jedovaté, protože nám ostatním jsou podávány průběžně. Pomalu, tak, aby nebylo patrno, jak to vlastně celé vraždí. No, my jsme se teď měli asi podívat na naši knihu Rusko jinýma očima, kterou napsal Alan Černohous, tedy pokud to nebyla přezdívka. No a minule jsme skončili u klubu Rotary, u Rotary klubu. Tak, již i zmíněný nejmenovaný bývalý pracovník CIA uvádí, že stejnou funkci jako zednářské lože hrají rovněž kluby Rotary. Tento klub ve svých řadách spojuje odborníky z nejrůznějších sfér, šéfy firem nebo vedoucí činitele státních i společenských zařízení. Proto je Rotary ideální místo pro zhromažďování výzvědných informací, neboť jeho příslušníky jsou lidé, kteří je mají k dispozici. Bývalý pracovník CIA uvádí řadu příkladů toho, jak skrze kluby Rotary, které působí ve 156 zemích světa a sjednocují ve svých řadách 1,2 milionu lidí, získává americká výzvědná služba nezbytné informace. Nejčastěji se tento proces... kde mi to skočilo? A jsem se ztratil. Nejčastěji se tento proces realizuje v rámci takzvané služby světovému společenství. Touto službou je v pojetí rotaristů chápána mezinárodní činnost, umožňující klubům vzájemně spolupracovat s jedním či více zahraničních klubů, vyměňovat si informace, zkušenost, inventář, odborníky, peněžní fondy. To vše za účelem realizace významných společenských projektů. Tady se píše k tomu nic důležitého. V roce 1996 v Rusku existovalo kolem 30 klubů Rotary. Během 90. let mimo již uvedené kluby v Moskvě a Petrohradě vznikly filiálky klubu Rotary na Ukrajině, v Kyjevě, na Úrale, v Jekaterinburgu, na Sibiři, v Novosibirsku, Barnaulu, Kemerovu, Irkutsku a Krasnojarsku. Dále na Dálném východě, v Chabarovsku a Vladivostoku, ale dokonce také ve východní Sibiři, v Jakutsku a Magadanu. V Magadanu dokonce existuje mládežnická organizace klubu Rotary s názvem Rotarakt. Rotarakt. Hnutí Rotary je řízeno z USA. Jeho hlavní celosvětové sídlo se nachází v Evanstonu ve státě Illinois. Je samozřejmé, že permanentními členy klubu Rotary jsou američtí prezidenti počínaje Taftem a šéfové CIA počínaje A. Dallesem. Ustanovení oficiálních vztahů Jelcinova režimu s maltéským řádem a vstup do řádu osobně Borise Jelcina a řady činitelů z jeho okolí, mezi jinými S. Filatova, B. Bierzovského, V. Jumaševa, V. Kostikova, Romana Abramoviče a dalších, otevřeli dveře jeho četným emisarům. Zakládání lóží v Rusku. V 90. letech rostou v Rusku zednářské lóže jako houby po dešti. Těší se totiž značné podpoře. Zahraniční zednářští aktivisté nejrůznějších ražení už neskrývaně přijíždějí do Ruska, rozjíždějí se po městech a organizují v nich své lóže a s nimi spojené aktivity. Dne 8. září 1992 byla v Moskvě s velikou pompou otevřena lóže Harmonie 48698, což je dceřiná lóže Velké národní lóže Francie. Zasvěcovacího rituálu se zúčastnili veliký tajemník bratr Yves Trestournel a sám příhodný bratr Michel Gardner, poručík a veliký komandor nejvyšší zednářské rady Francie. Do čela lože se postavil G.B. Děrgačev. Téhož dne bylo zasvěceno 12 ruských adeptů. Ve stejném roce 1992 vzniká ateisticky laděná lože Svobodné Rusko. Jejího otevření se účastnilo 28 bratří. Založen je také zednářský řád Velký Orient, Vostok, Východ Ruska. V roce 1994 noviny Moskevské aktuality Moskovské novosti číslo 9 informují o tom, že v Moskvě byla zaregistrována Velká národní zednářská lože, která vznikla na základě koordinace s Velikou národní louží Francie. V Moskevské knihovně zahraniční literatury se v té době schází aktivisté zednářského řádu Rosenkruciánů. V jejich útrobách organizovali své propagandistické přednášky a výbor kandidátů na přijetí do lože. Obrozující se ruské zednářství přijalo všechna současná specifika formování a rozvoje svobodného zednářstva. Řada politiků, podnikatelů a zástupců svobodných profesí sice akceptuje zednářské životní principy a řídí se jimi, ale přesto se cítí být mírně omezována rámcem tradičních zednářských louží s jejich zvláštními rituály. Proto vůdci zednářství pro tuto početnou kategorii vytvářejí širší a dynamičtější organizace, které nejsou omezeny rituálními obřady. Jedná se o takzvané bílé zednářství. Tyto skupiny sledují stejné cíle jako běžné zednářské lože, ale nejčastěji se prezentují formou klubů, fondů, komisí a výborů. Některé zednářské organizace působí pod maskou různých klubů zaměřujících se na duchovní kulturu. Tohoto druhu je například klub Čtenář, čitátel. Jeho šéfem je malíř O. Kandaurov, který současně vede program Oáza na čtvrtém televizním programu Ruské univerzity. Vzhledem k tomu, že zednářství do Ruska přišlo ze západu, je přirozené, že první podobnou organizací v Rusku se stal v západních zemích značně rozšířený zednářský klub Rotary International. Veřejnost byla o jeho otevření informována dne 6. června 1990 v reportáži televizního programu Čas Vremia, obdoba našich zpráv. Sekce této organizace se urychleně rozšířily po celém Rusku. V Petrohradě fungují dokonce dvě její odnože. Podstatné je, že bílými zednáři první výzvy se v tomto klubu stávají šéfové administrace, naší terminologií primátoři těchto měst, Moskvy a Petrohradu, Luškov a Sobčak, na něj byl spáchán atentát, kterému podlehl, bankéř Gusinský, známí demokratičtí politici M. Bočarov a A. Ananiev, J. Nagibin, E. Salagajev, a desítky dalších, více či méně významných, demokraticky orientovaných politiků. Každý z nich absolvoval výuku Krieblého institutu či v jemu podobných zařízeních. V návaznosti na Rotary byl v roce 1992 založen rovněž takzvaný Mezinárodní ruský klub. Do jeho čela se postavili známý zednářský aktivista z činnosti moskevského klubu Rotary M. Bočarov a bývalý Jelcinův tiskový tajemník P. Voščanov. Členy tohoto klubu se stala celá řada veřejnosti, dobře známých osob. Mezi nimi například ministr justice N. Fyodorov, ten je známý i z činnosti klubu Rotary, mezinárodní poslanec E. Ambarcumov, příslušník zednářské komise Velká Evropa a podnikatel Světoslav Fyodorov, filmař Stanislav Govoruchin, bývalý šéf sovětské státní bezpečnosti KGB V. Ivaněnko, generál K. Koběc, člen prezidentské rady A. Migraňan, ale také skupina jiných, jak se tehdy psalo, neméně známých osob, které si chtějí zachovat svou anonymitu. Ústava této organizace říká, že jejími členy může být pouze 40 lidí a každý rok do ní nesmí vstoupit více než 3 další. Za každého, kdo do organizace vstoupí, musí ručit 3 příslušníci klubu. Mezinárodní ruský klub vede uzavřená zasedání a zaručuje svým členům přísné utajení informací získaných v souvislosti s činností klubu. Podstatný je fakt, že v tomto klubu převládají lidé, kteří se ve své době pohybovali kolem Jelcina. Sami příslušníci klubu svou organizaci nevnímají jako politickou stranu, ale jako místo, kde se dělá reálná politika. Neformálně a spontánně mimo veřejnost se tu mohou setkávat neokázalí, ale skuteční vládcové země. Nerušeně tak mohou posuzovat státní záležitosti a určovat osudy státu. V roce 1992 byla v Rusku podle vzoru jedné z hlavních organizací tajné světovlády Bilderberského klubu vytvořena jeho ruská analogie – klub Magisterium. Nejprve se v něm sešlo kolem 60 duchovně zpřízněných bratří. Klíčovou postavou v něm je George Soros. Ten v prvním čísle tajného biletínu tohoto klubu opublikoval svůj článek Velké peníze dělají dějiny. Významnou roli klubu Magisterium potrhuje to, že jedním z jeho členů byl poradce amerického prezidenta Billa Clintona v ekonomických otázkách Reich. Ten v klubu zastupoval trojstranou komisi, nebo taky trilaterální komisi, to je stejná věc. Klíčovými postavami klubu byli šéfové zednářského hnutí v bývalém Sovětském svazu A. Jakovlev a E. Ševardnadze. Členy klubu Magisterium byli rovněž známí kosmopolité J. Jevtušenko, J. Nejzvěstný, A. Sobčak, V.V. Ivanov, I. Brodský, S. Šatalin a jiní. V návaznosti na Magisterium je pak zakládána celá řada fondů a klubů, které stojí v hierarchii moci o stupínek níž. Přesto ale rovněž hrají důležitou roli ve stínových politických strukturách, jejichž hlavním cílem je destrukce Ruska. Nejcharakterističtější příklad takové organizace představuje Reformní klub koordinace. Ten ve svých řadách spojuje podnikatele, šéfy bankovních a burzovních organizací, stejně jako významné státní činitele. Všichni jsou spojeni do jednoho celku a motivováni řízením ruské politiky podle Sorosova principu Velké peníze dělají dějiny. V čele tohoto klubu stojí takřka výlučně bývalí vysoce postavení bolševici, kteří přehodili výhybku a dnes se netají svou ochotou buržoazně hromadit kapitál. Jsou jimi J. T. Gajdar, A. B. Čubajs, K. N. Borovoj, L. I. Abalkin, J. G. Jasin, A. P. Počinok, J. F. Saburov, O. R. Lacis a další. Řadovými příslušníky klubu jsou pak například B. G. Fyodorov, S. N. Krasavčenko, N. P. Šmelev a S. S. Šatalin. Velmi blízko ke klubu koordinace má Mezinárodní fond ekonomických a sociálních reform, vedený SS Šatalinem. Mezi významnými funkcionáři fondu je třeba si všimnout L.I. Abalkina a V.V. Bakatina. V Rusku byl pochopitelně vytvořen také ekvivalent na západě velmi rozšířené formy svobodozednářské kontroly literární činnosti v dané zemi, organizace Pen Klub. Stalo se jim takzvané ruské PEN centrum. Tato organizace se i hned po svém založení stala s fórem kosmopolitních sil, které nemají pochopení pro ruské vlastenectví. Je velmi charakteristické, že právě členové tohoto pencentra vytvořili jádro signatářů udavačského dopisu adresovaného prezidentu B. Jelcinovi. V něm se požadovalo, aby byla podniknuta co nejpřísnější akce proti obráncům Domu sovětů na začátku října 1993. Tento dopis byl sepsaný narychlo a zřejmě pod vlivem emocí. Jeho obsah lze bez nadsázky označit za extremistický. Spisovatelé v něm požadovali, aby byli urychleně zlikvidováni všichni odpůrci vlády, aby byly zakázány odlišně smýšlející ruské politické strany, zavřeny všechny noviny a tiskárny a vykonán válečný soud nad všemi účastníky odporu Jelcinovu režimu. Těmito našeptávači jmenovitě byli B. Achmadulina, G. Baklanov, T. Beck, D. Granin, J. Davidov, D. Danin, A. Ivanov, S. Kaledin, D. Lichačev, B. Okudžava, V. Osocký, A. Pristavkin, L. Razgon a R. Rožděcvětnský. Jejich slova byla vyslyšena. Z moskevských ulic ještě ani nebylo odklizeno 1500 mrtvol ruských vlastenců, když literární prostitutky z ruského pencentra znovu vybízejí vládu, aby použila sílu. Doslova prohlásili: nenastala už konečně doba k tomu, aby se jasně projevila naše, sice mladá, ale jak jsme s radostí zjistili, dostatečně posílená demokracie? Jedná se totiž o zvláštní ruskou demokracii, která je tak vzdálena tradiční evropské. Tímto radostným zjištěním a přesvědčením o pádnosti a účinnosti demokratického zřízení v Rusku byla totiž genocida 1500 lidí. Pro běžného Evropana jsou to samozřejmě nepochopitelné věci. Je v tom ale zapotřebí vidět panickou hrůzu z jakýchkoliv lidových spolčení a projevů vlastenectví. Podobné projevy jsou totiž nejzávažnější překážkou v realizaci nového světového řádu, založeného především na principech kosmopolitismu a falešně vytvářené rovnosti, která fakticky neexistuje a ani existovat nemůže. Tehdejšími nejrozhodnějšími protagonisty nemilosrdné popravy bezbraných obránců Bílého domu byli hlavní vůdcové postsovětských zednářských skupin a na západě, včetně naší republiky, proklamovaní liberálové a demokraté Gajdar, Černomyrdin, Luškov a Javlinský. První tři osobně řídili trestné operace proti obyčejným ruským občanům. Bývalý ultrakomouš a později liberál a hegemon nad těžbou plynu v Rusku Černomyrdin tehdy exaltovaně křičel do mikrofonu: jen žádná vyjednávání, celou tu bandu je třeba postřílet. Další propagátor mezinárodního kosmopolitního hnutí je Javlinský, trval na tom, aby byl prezident v potlačení povstání co nejtvrdší. Komandor malteského řádu Boris Berezovský, který se v 90. letech těšil privilegiu již tří občanství, ruské, izraelské a britské, dokonce z vlastních zdrojů financoval žoldáky, kteří měli povstání potlačit. Příslušník řádu Bejnaj Virt a klubu Rotary V. Gusinský nejenže vložil peníze do trestních operací, ale financoval také oddíly židovských geril Bejtar. Hned od prvních úspěchů obrody svobodozednářského hnutí v Rusku začínají ruští bratři připravovat dárek pro své zahraniční nadřízené. Jednalo se o navrácení západu zednářských archívů, které Hitlerovy týmy shromáždili během německé okupace Evropy a poté byly sovětskými vojsky jako válečná trofej odvezeny do Sovětského svazu. Ředitel archivu, v němž byly zednářské dokumenty uchovány, vede za podpory Jakovleva a Ševarnadzeho celou přípravu na jejich předání do západní Evropy. A Kozyrev uzavírá za nejpřísnějších bezpečnostních opatření tajnou dohodu o jejich předání se zainteresovanými stranami. Značný vliv finančně okultních organizací na ruskou politiku dokazuje rovněž výrok Henryho Kissingera, jednoho z hlavních vůdců Deep State, člena hned několika významných organizací celosvětového rozsahu, Trojstranné komise, Rady pro mezinárodní vztahy, Bilderberského klubu a šefa židovského žednářského řádu Benai Birt. Pochopitelně se současně jedná o osobu těsně spjatou se CIA. Budu raději, vypukneli v Rusku chaos nebo občanská válka, než aby tam vládla tendence integrace do jednoho celku, tedy silný a centralizovaný stát. Jeho kolega z židovského svobodozednářského řádu Benai Birt Zbigněv Březenský jasně říká, Rusko bude rozděleno a bude pod ochranou. Na setkání s moskevskými studenty, konaném, myslím, někdy na konci 90. let, pak tento osvícenec přítomným mladým Rusům suverénně oznamuje. Pro vás, Rusy, bude lepší, bude-li vaše země slabá a ekonomicky chudá. Okultní západní konspirátoři proto rozpracovávají nejrůznější plány, jejichž cílem je oslabení a rozdělení Ruska. Mezi tyto plány patří zničení ruské ekonomiky. Ta má být zcela závislá na USA, popřípadě Evropské unii a Japonsku, které svou pomoc Rusku přímo podmiňuje navrácením Kuril. Není vyloučeno, že s tím souvisí zvláštní externí připojení Ruska ke skupině G8. Ke kontrole Ruské federace má dojít prostřednictvím investicí západních firem. V konečném důsledku to má z Ruska učinit banánovou republiku, řízenou místními kolaboranty, kteří budou poslušní vůči svým nadřízeným na západě. Právě za tímto účelem byly na základě doporučení západních poradců v Rusku zrealizovány tzv. Privatizace státního majetku a liberalizace cen. Tyto napůl zločinné akce posunuly ruskou ekonomiku o několik desetiletí zpět, způsobily nespočet lidských tragédií a uvrhly do chudoby miliony lidí. Nejvíce se ale Deep State ve své politice vůči postsovětským zemím soustředí na výběr lidí, kteří mají zastávat vysoké funkce v ruské politice a ekonomice. Současní demokratičtí lídři v Rusku jsou buď sami příslušníci zednářských složek, nebo bezvýhradně splňují všechny jejich podmínky. Výjimky jsou opravdu vzácné. Deep State však neznepokojí jen současní, ale také budoucí vládcové Ruska. Při hledání věrných a všeho schopných lokajů proto nejsou vytvářeny jen kluby, fondy a komise, ale přímo celé politické strany a fóra, které mají plnit pokyny utajované světovlády. Tak byla na konci roku 1993 v Rusku vytvořena dvě politická uskupení, usilující o dosažení kosmopolitních cílů, chápej oslabení a rozdělení Ruska. Na prvním místě se jedná o volební blok Ruská volba. Ve skutečnosti to ovšem byla volba západní a protiruská. Pojistkou měl být volební blok Javlinský Boldyrev Lukin, Jabloko. Ruskou volbu založili šéfové a příslušníci vlivných zednářských a protirusky zaměřených struktur, jako jsou klub Magisterium a N. Jakovlev, klub koordinace J.T. Gajdar, P. Filipov, komise Velká Evropa, G.E. Burbulis, G. Jakunin a A. Čubajs. Jeho aktivisty se stali starší agenti vlivu A. Šabat, L. Ponomarev, S. Kovaljov a další. Tato organizace od nich díky svému spojení s mondialistickými centry v zahraničí získala všestranou podporu. Vše se opakovalo podle hesla Historii dělají velké peníze. Jen na kampaň v prosinci 1993 dostala ruská volba něco kolem 2 miliard rublů. Významnou část této sumy přitom zajistili tajemné síly ze zahraničí. Dělo se tak prostřednictvím nejrůznějších komerčních organizací. Na propagandě plánu Gajdara, Barbulise, Čubajse, Kozyreva, Poltoranina a jejich spojenců pracovali stovky amerických odborníků. Točily se propagandistické volební spoty. Politická reklama usilovala o to, aby tuto kliku předvedla v co nejlepším světle. Západní masmédia a zvláštní služby vynaložili veškerou snahu na podporu dosazenců a splnomocněnců tajné světovlády. Ti ale přesto všichni zkrachovali. Pojistka tajné světovlády, tedy trio Javlinský, Boldyrev, Lukin, byla sice méně nákladná, ale stejně bylo jabloko v drtivé většině financováno ze zahraničí. Jen Lukin osobně přivezl za tímto účelem z USA 10 milionů rublů. Krach ruské volby tak učinil nového favorita světové tajné vlády z javlinského bloku jabloko. Stejné západní, ale také ruské demokratické prostředky veřejné informatiky, zejména ovšem, že televizní programy Souhry na kanále NTV, jejímž sponzorem byl viceprezident klubu Rotary, bankéř Gusinský, přešli od roku 1996 jako mávnutím kouzelné hůlky neviditelného mága od propagace ruské volby k propagaci javlinského bloku. Následně pečlivým brainwashingem prosazovali skvělou image Gio Javlinského. Ladili veřejné mínění na to, že právě on má vyhrát. Západní společnosti dokonce natočili film o životě tohoto politického žongléra, který svého času tak dobře posloužil Gorbačovovi i Jelcinovi. Samozřejmě, že úkoly, které tajná světovláda staví před současné i budoucí vládce Ruska, jsou kolosální. V současné době je na programu rozdělení Ruska a odevzdání řady ruských území cizím státům. Kaliningradská oblast má připadnout Německu, část Leningradské oblasti a Karélie Finsku, část Pskovské oblasti Estonsku. Na Dálném východě již prakticky neviditelně přechází podstatná část ruského území do rukou Japonska a Číny. Část Sibiře s největším nerostným bohatstvím má pak připadnout USA. Zcela konkrétně je dokonce rozebírána otázka možné okupace Ruska ze strany světového společenství pod záminkou kontroly ruské jaderné výzbroje. Prvním krokem k realizaci těchto extrémních plánů bylo rozpracování myšlenky zvané Evropa bez hranic, neboli Velké Evropy. Znovu připomínám, že již zasvěcenec Gorbačov přece mluvil o společném evropském domu. V červnu 1992 se pod záštitou Rady Evropy a pod patronací jejího generálního tajemníka Lalamire konal seminář na téma sociální práva evropského občana. Ve skutečnosti se jednalo o záležitost čistě zednářského ražení, jejímž cílem bylo sjednocení svobodného zednářství pod maskovacím heslem Evropa bez hranic. Z programu bylo patrné, že jej zorganizovali zednářské lóže Grand Orient Francie, Velká francouzská lóže, Velká lóže Turecka, Velká symbolická lóže Španělska, Velká symbolická lóže Memphis a Misraim, Velká lóže Itálie a řada dalších zednářských organizací. Pro naše téma je důležité, že na zasedání byli představeni rovněž ruští zednáři. Mezi lidmi pozvanými z Ruska se v programu nejvíce skvěli A. Sobčak, dále bývalý pomocník M. Gorbačova a bývalý zodpovědný pracovník UVKSSS A. Gračev, člen redakční rady novin Moskevské aktuality A. Gelman a Jelcinův poradce Vladimír Kolosov. Přítomnost Velké lože Turecka nebyla nahodilá. Právě turečtí zednáři totiž lobují u zednářského vedení EU za přičlenění Turecka do Evropské unie, ačkoliv podobná myšlenka je značně nesmyslná. Turecko bylo po tisíciletí hlavní nepřítel Evropy, navíc do Evropy sociálně, politicky, nábožensky ani mentálně nepatří. Turecku má rovněž, nebo předběžný dohod zednářských organizací, připadnout značná část jižního Ruska. Současně má společně s USA získat kontrolu nad celým problematickým kavkazským regionem. Po roce byl téměř ve stejném složení svolán nový mezinárodní zednářský kongres. Na jeho zasedáních byl vytvořen dokument zřizující Evropskou zednářskou konferenci a její pracovní výbor. V něm byli představeni vůdcové všech zúčastněných lóží, mezi nimi též velké lože Ruska. Takto vznikl jednotný a koordinační orgán základních zednářských loží západní i východní Evropy, který si klade za cíl vytvoření Evropy bez hranic. V rámci tohoto hnutí byla zřízena Komise Velká Evropa, do níž vstoupili mnozí vlivní evropští svobodní zednáři. Tehdejší starosta Paříže a pozdější francouzský prezident Jacques Chirac, předseda liberální internacionály hrabě o Lambsdorff, jeho náměstek u Šotly, bývalý belgický ministerský předseda v Martens, bývalý minister obrany Velké Británie, de Petty a další. Rusko v komisi zastupovali vlivní funkcionáři, jako jsou A. Čubajs, J. Ambarcumov, G. Sidorova, poradkyně Kozireva, G. Burbulis, K. Borojov, Borovoj, A. Sobčak a V. Treťakov, šéfredaktor Nezávislých novin. Výsledkem práce komise bylo to, že 21. prosince 1993 byla přijata Charta Velké Evropy. Jedná se o vzorovou ukázku zednářské tvorby. Kdo ale dokáže číst mezi řádky, může po přečtení tohoto unikátního dokumentu za obvyklými zednářskými přežvíkanými klišé o svobodě, demokracii, toleranci, lidských právech a dalších blábolech rozpoznat skutečné cíle, které má zednářská světová vláda s Evropou a hlavně s Ruskem. Rusko je v souladu s jejich plány především třeba zbavit jeho národního sebeuvědomění. K tomu má dojít tak, že Západem dotované sdělovací prostředky povedou soustavnou kampaň, která bude ruským občanům neustále omílat, že se mají držet evropských principů demokracie a svobody. Za podobnými záměry je ale třeba vidět především snahu Západu nebo západních firem proniknout na obrovský ruský trh. Hlavně však získat kontrolu nad nedozírným ruským nerostným bohatstvím. Součástí propagandy je vyzvedávání předností západního konzumismu. Ruská mentalita se od evropské zásadně odlišuje. Zednářští ideologové jsou si toho dobře vědomi. Proto zařazují do své charty o velké sjednocené Evropě nutnost boje proti všem jinak smýšlejícím. To jest proti těm, kdo nevyznávají jejich domnělé hodnoty, jako jsou fakticky neexistující lidská práva nebo kosmopolitismus, odmítání vlastenectví. Z tohoto hlediska je jasné, že největším nebezpečím pro zednářské ideologie a mocenské struktury, které ve svých špinavých pařátech drtí a ždímají svět, je jakýkoliv agresivní nacionalismus. Nicméně za jistých okolností, když se jim to hodí, právě nacionalismus menšin na úkor nacionalismu většího národa zednářské vlády podporují. Jasný příklad toho vidíme v Bosně a Albánii, kdy jsou tyto otevřeně fašistické a teroristické muslimské státy podporovány USA a Evropskou unii na úkor křesťanských a tradičně evropských Srbů. Tato šílená hra dospěla až k bombardování suverénního státu uprostřed Evropy a k úmrtím tisíců nevinných civilních obyvatel. Bezděčně se tak nabízí myšlenka, že USA a její loutka Evropská unie zase nemají až tak daleko k Hitlerovi a německým nacistům, že Evropská unie je vlastně jakési pokračování Třetí říše, minimálně svou totalitou a porušováním základních svobod. Neboť Srbové svého času jako jediní na Balkáně a jako jediní z mála v Evropě proti německým nacistům bojovali. Stejně tak dnes otevřeně a statečně bojují proti islámským teroristům, kteří jsou protěžováni a chráněni stále týmiž Spojenými státy a Evropskou unií. Stejně tak i Rusové v Čečensku a dalších zemích, Sýrie, Afrika, jako jediní, reálně bojují proti muslimským teroristům. Z postoje západních tajných struktur vůči nim je proto jasné, že tajné světovládě neběží o evropské kulturní hodnoty, ani o mír v Evropě a celkově ani o evropskou prosperitu a blaho, ale úplně o něco jiného. Srbové a jim podobní jsou pro ně prostě jen překážka v realizaci jejich plánů, jehož zásadní motto čteme na jednodolarové bankovce. Novus Ordo Seclorum. Ruský badatel Oleg Platonov rozebírá chartu Velké Evropy z ruského pohledu následovně. Evropská unie bude na základě této charty o Velké Evropě směřovat ke stále většímu potlačování národního sebeuvědomění a sebeurčení, stejně jako ke stále většímu omezování lidských práv, ačkoliv ta si původně vzala pod patronaci. Předkládá vytvoření nadnárodních megastruktur. Budou to svého druhu společné evropské vlády, které budou dohlížet na dodržování zákonů a kontrolovat moc. Je jasné, že ve vztahu ke všem členským státům Evropské unie i jejich vazalů to bude znamenat ztrátu samostatnosti. Stejná ztráta samostatnosti v rámci Evropské unie je plánována rovněž v ekonomické sféře. Jako výchozí body pro realizaci myšlenky Velké Evropy a Velkého evropského trhu se zaprvé předpokládá vytvoření společné energetické korporace v rámci Velké Evropy. Je známo, že západní Evropa má surovin na výrobu elektřiny velmi málo. To znamená, že Rusko má jako budoucí a částečně už současný vazal díky svým bohatstvím, nerostným zásobám tuto situaci pomoci vyřešit. Za druhé, charta o Velké Evropě vyzývá k co nejrychlejší liberalizaci trhu. V takto uspořádaných podmínkách nerovnocenného kurzu rublu ve vztahu k západním valutám, ale také kvůli absenci efektivní kontroly kvality výrobků v Rusku, povede tento trend k tomu, že z Ruska do Evropy bude vyváženo všecené, zatímco z Evropy do Ruska bude vyváženo vše bezcenné. Ať již se to bude týkat nekvalitních a lhůtou prošlých výrobků, které už na západě nikdo nebude chtít, až po ekologický odpad či odpad z jaderných elektráren. Známý na toto téma je ku příkladu skandál se zmrazenými americkými kuřaty z 50. let. Podobná záležitost v Evropě nemá obdoby. Drůbež pocházela ještě z nejurputnějších dob studené války. Určena byla ke konzumaci v protiatomových krytech. USA je Rusku lacino prodali v 90. letech, ale desítky či stovky Rusů se z kuřat přiotrávili. Desítky lidí zemřeli. Ruský lid nestrácí ani za nejtěžších podmínek smysl pro humor, a tak drůbež charakteristicky pojmenoval Bushova stehínka pro případné vyhledání Rusky nožky Busha. Za třetí, charta požaduje zajištění státních záruk pro nakládání se západním kapitálem investovaným v Rusku. A nakonec za čtvrté, zcela nezáviděníhodná je role, kterou určila neviditelná světovláda Rusku v geopolitice. Má být totiž nárazníkem, první hradbou a první překážkou pro expanzi asijského etnika do Evropy. Platí to především o Číně. Současně by Rusko mělo hrát rovněž podobnou roli obětního beránka ve střetu s muslimským světem. Konkrétně v tomto bodu je zvláště patrné chameleonství tajné světovlády, která na jedné straně otevřeně vystupuje proti muslimskému světu, Irák, Irán, Libie a další, ale současně podporuje muslimské menšiny na území Ruské federace na úkor Ruska a tytéž minority na území bývalé Jugoslávie proti kořenné křesťanské populaci. Stejně tak ovšem podporuje i vůči Evropě a jejím hodnotám otevřeně nepřátelské Turecko, jemuž má za odměnu pro jeho podporu Izraele připadnout podstatná část jižních oblastí Ruské federace. Další odměnou má být jeho včlenění do Evropské unie navzdory přání evropského lidu. Tento postup lze nazvat protidemokratický. Bereme-li v potaz zeměpisnou polohu Ruska, znamená to, že Západ nehodlá z Ruska učinit jen hradbu proti asijskému světu, ale současně chce Rusko zatáhnout do boje s jinými civilizacemi, ačkoliv ty jsou Rusku blížší než západní. Chce-li tajná světovláda zrealizovat svůj projekt Velké Evropy, bude muset provést radikální změny v myšlení prostých ruských lidí. Tento projekt je proto už ve svém základu ireální. Otázkou proto zůstává, zda se tajná světovláda tohoto projektu vzdá, a nebo zda se bude i nadále bezhlavě řídit heslem velké peníze dělají dějiny. Jisté je, že v rámci globalizace světa lze Rusko jedině rozdělit. Část připojit k Evropě, část k USA, část k Japonsku, Číně a Turecku. Současně se předpokládá ekonomické vazalství velké země. To už ale prakticky platí. Tolik úvahy Olega Platonova. No, konec kapitoly. No přátelé, dáme písničku a změníme téma.
možná tu část.
Tak to byli Alexandrovci, trošku možná, jak je někdo nezná, tak volební vítězství jsme si četli, prohru. Tak, máme tady další kapitolu, čteme z knihy Josefa Banáše Idioti v politice a neprecesistická zpráva ze studijního pobytu v politice. Vláda. Každá vláda je natolik špatná, nakolik jí to občané umožní. A natolik dobrá, nakolik jí k tomu občané donutí. Jerome David Salinger napsal. Souhlas. Dějiny znají řadu vládních forem. Všechny vznikly v antickém Řecku, kde panovníci zkoušeli na občanech různé druhy vládnutí. Hledali takový způsob, který by podle možnosti vadil co nejmenšímu počtu občanů, protože občané byli stále méně spokojeni, vlády stále více hledali. Nejprve se vlády chopila aristokracie. Jejíž název byl odvozený od slova aristoi, což znamená nejlepší. Zpočátku se do vlády skutečně dostávali ti nejlepší, ale postupně se měnili na ty nejhorší a občané začali být nespokojení. Proto byla vynalezena vláda oligarchů, kterou nazvali podle slova oligoi, tedy nemnozí. Občanům už nevládli nejlepší, ale jen nemnozí. Vláda oligarchie se neosvědčila z jednoduchého důvodu. Těch, kdo chtěli vládnout, bylo mnoho a v oligarchii mohli vládnout jen nemnozí. Proto jakýsi dobrák zavedl formu timokracie od slova time, což ve starořečtině značilo daňové vyhodnocení. V timekracii vládli ti, kteří přiznali výši svého majetku. Členy vlády mohli být občané, kteří platili nejvyšší daně. Bylo to mazané, protože do vlády se už dostalo více občanů než za vlády oligarchie. Ale přece jen ne všichni, protože do vlády se mohli dostat jen ti, kteří přiznali největší majetek. Lid se nakonec rozhodl převzít moc do svých rukou a vymyslel ochlorokracii, vládu spodiny. Problém však nastal, když se spodina chtěla namačkat do vládní budovy. Sparta měla v té době 250 tisíc obyvatel, z nichž 220 tisíc tvořila spodina. A třeba, že řečtí architekti byli šikovní, tak velký zasedací sál nebyli schopni postavit. Proto se členy vlády stali ti, kteří se do vládní budovy dostali po odstartování ochlorokracie jako první. Těm, kteří se dovnitř nedostali, se to samozřejmě nelíbilo. Časem se tedy vyvinul systém parlamentní demokracie, v němž občané mohli zvolit ty, které poslali vládnout. Vznikla zastupitelská demokracie od slova demos, lid. Lid tvořili ti, kteří se do vlády nedostali. Zdá se, že vláda je instituce v podstatě užitečná. Jsou země, kde se vlády mění jednou za 30 let. Jiné, kde vlády nemají vůbec, a jsou i takové, kde se vlády mění častěji než sezónní výprodeje letního a zimního textilu. Francouzi se od konce druhé světové války radovali z nové vlády 43krát a Italové dokonce 53krát. Pozoruhodné je, že ve všech třech typech zemí to funguje. Někde hůře, jinde lépe, ale jde to. Jak si to vždycky funguje, dokonce i v zemích, kde vlády nejsou a vládne tam bezvládí. První vláda v novodobé historii vznikla v 17. století v Anglii a původně se jí říkalo kabinet. Nikoliv proto, že by ministři v kabinetu tajně laškovali anebo šňupali tabák, ale proto, že král měl tolik poradců, že si je už ani nepamatoval. Několik vybraných si tedy zval přímo do svého královského kabinetu. Od těch dob se pro označení vlády používá i slovo kabinet. Koaliční potenciál. V koalici vás každý přesvědčuje, že on je výrobcem síru a díly v něm jsou dílem koaličního partnera. Mingues. Po volbách je každá politická strana připravena zřeknout se svých myšlenek a spolučit se s kteroukoliv politickou stranou, jen aby byla u moci. Připravenost zřeknout se myšlenek nazývají politologové koaličním potenciálem. Pokud se strany spolčí na základě podobných programů, je to milé překvapení. Může to být dokonce překvapením pro obě zúčastněné strany, protože až při spolčení na základě podobných programů zjistí, že vůbec nějaké programy mají. V procesu sestavování koaliční vlády všechny strany neprincipiálně prohlašují, že jsou připraveny jít do koalice s leckterou stranou. Po vytvoření koaliční vlády si strany, které se do koalice nedostaly, uvědomí, že jsou na 4 roky odstaveny. Z tohoto důvodu se vracejí k principiálnosti. Začnou praktikovat razantní opoziční politiku. Razantní opoziční politika spočívá v ostré kritice těch stran, které by nekritizovaly, kdyby se spolu s nimi dostali do vládní koalice. V hospodářství by koalice byla označená za kartel, který by musel mnohé vysvětlovat proti monopolnímu úřadu. V politice kartely neexistují, takže politické strany nemusí vysvětlovat nic. Koaliční potenciál se nevyužívá, pokud strana získá absolutní většinu, tedy pokud k vládnutí nepotřebuje nikoho. V evropském prostoru poměrných voleb se to stalo pouze jednou. Na Slovensku za panování Vladimíra Mečiara pravděpodobnost, že by HZDS, Smer, Misia 21, Misia 31, OKS, KSS, ANO, ne, SAT, Penta, Pěta či Marianum získali absolutní většinu, je dnes prakticky vyloučená. Touto možností se tedy zabývat nebudeme. Významným předpokladem pro úspěšné fungování koalice je schopnost koaličních politických stran vzájemně se vydírat. Pokud tuto schopnost nemáte, raději se do koalice nenechte přemluvit. Koaliční potenciál se odvíjí zásadně od přátelských vztahů předsedů těch stran, které získaly více než 5% hlasů. Vztahy předsedů se budují při různých příležitostech, anebo se při různých příležitostech kazí. Ku příkladu, Robert Fico Mikuláši Dzurindovi při fotbalu zásadně nepřihrává, takže je jasné, že mezi těmito dvěma předsedy je malý, pokud ne žádný koaliční potenciál. Robert Kaliňák Mikuláši Dzurindovi přihrává, zase jsem co si prozradil, ale je mu to málo platné, protože v čase psaní této knihy není předsedou. Dzurinda naopak. V době psaní této knihy předsedou je, ale také mu to není k ničemu. Koalice. Koalice je umění nosit levou botu na pravé noze, aniž by vás tlačila. Guy Mollet. Koalice je nevyhnutné zlo. Vzniká tehdy, když už jeden na vše nestačí. Pro protivníka v druhé světové válce vznikla protihitlerovská koalice, pro teror, protiteroristická koalice, pro protivníka ve slovenské politice protimečiarovská koalice. Koalice má více nevýhod než výhod. Hlavními nevýhodami koalice jsou: nikdo nenese zodpovědnost, každý se může vymlouvat na ty ostatní. Je větší možnost ulévat se, podobně jako když několik chlapů zvedá trám. Kořist se dělí mezi na více částí. Koalice je permanentní kompromis. Koalice je ustavičné vzájemné vydírání koaličních stran. Koalice mívají i barevné označení. Duhová, červeno-černá, OVPSP v Rakousku, červeno-zelená, SPD zelení v Německu, semaforová koalice červeno-žluto-zelená, socialista liberálové zelení v Německu, černo-modrá, OVP, FPO v Rakousku. Koalice může být zároveň i politickou stranou. Příkladem je SDK, která vznikla jako koalice stran KDH, DU, DS, SDSS a Zelení. Protože tuto koalici nebylo možné barevně sladit, dohodli se jí členové, že nejlepší bude modrá. Posledně se ukázalo, že není tou nejlepší pro každého, a tak se domluvili na kompromisu. Modrá je dobrá. Koalice vzniká na základě koaliční smlouvy. Koaliční smlouva je důležitá proto, aby ti, kteří ji podepsali, věděli, co mají nedodržovat. Nedodržování koaliční smlouvy se děje střídavě. Nemá smysl, aby koaliční smlouvu nedodržovaly koaliční strany naráz, protože by si nedodržení nemohli navzájem vyčítat. Proto smlouvu nedodrží tu jedna, pak druhá či třetí strana. Porušování koaliční smlouvy je v politické praxi stejně časté jako její dodržování, proto se nikdo kvůli jejímu porušování nerozčiluje. Kromě křesťanských demokratů, kteří se kvůli porušování koaliční smlouvy rozčilovali pravidelně. Stejně pravidelně hrozili, že kvůli porušování koaliční smlouvy koalici opustí. Jenomže navzdory tomu, že koaliční smlouva byla v letech 2002 až 2006 porušována pravidelně, nikdo koalici neopustil. Kromě KDH, které veřejně vyhrožovalo, že pokud se nedodrží koaliční smlouva, koalici opustí. Slovo dodrželi. Koaliční smlouvu porušili a v zápětí koalici opustili. Z důvodu, na který si nikdo z KDH v době psaní této knihy už nevzpomíná. Protože strana ANO už dříve opouštěla koalici i sebe sama, koalice se rozpadla. Stálo mě to 4měsíční platy a přišel jsem o možnost levných dovolenkových pobytů v časté papírničce. V pohledu koaličních vlád je pozoruhodnou zemí Izrael. Židé mají tisíciletou tradici, v diskurzích a v Jeruzalému se říká, že když se setkají tři Židé, mají pět názorů. 7 milionů obyvatel zastupuje v parlamentu rovných 20 stran. Mimo parlamentu jich působí dalších 100. Sestavovat koaliční vládu v Izraeli je proto pro každého designovaného premiéra hračkou. Má si z čeho vybírat. Na jaře 2007 vláda v této zemi koalice stran Kadima, Gil, Maimat a Shas, kdyby byl premiér Olmert chtěl, mohl si vybrat i mezi stranami Likud, Bejtenu, Moledet, Tkuma, Agudat, Degl, Merec a dalšími s ještě hezčími názvy. Z hlediska možností je designovaný slovenský premiér oproti premiérovi Izraele příštipkář. Hezkým příkladem zbytečnosti parlamentní demokracie je takzvaná Velká koalice. Má dlouholetou tradici v Německu či v Rakousku. Tvoří dvě největší politické strany poté, co skončilo vzájemné osočování a nadávky během předvolebního boje. Socialisté vytvoří vládu s konzervativci na základě programu, s jakým ani jedna ze stran do voleb nešla. Nutno říct, že SPD a CDU, nebo CSU, anebo SPO a OVP mají ve spolkovém sněmu, respektive v Národní radě, celkově zhruba 90% hlasů. Velká koalice tedy zajišťuje stabilitu země. Nejstabilnější koalicí by byla ta, do které by vstoupily všechny strany zvolené do parlamentu. Z hlediska programu je to zcela jedno, protože strany vědí, že jejich programovou nabídku před volbami sledoval stejně jen málo kdo. Na Slovensku lze takovéto ideální řešení zabezpečit změnou ústavy Slovenské republiky tak, aby vládnoucí většina nemusela mít jen 70 hlasů, nýbrž všech 150. Občané by toto řešení nepochybně uvítali. Tak, jo, se kolik máme hodin? 21.6. máme koaliční rada. Koalici je jako skupinový sex. Můžete se lépe ulévat. Neznámý autor. Existence koaliční rady na Slovensku je přímým důkazem toho, že na Slovensku není parlamentní demokracie. V parlamentní demokracii se ovšem rozhoduje v parlamentu. Na Slovensku se ovšem rozhoduje v koaliční radě. Parlamentní vládní většina její rozhodnutí už pouze formálně schválí. Institut koaliční rady je světovým unikátem. Existuje koaliční rada azerbajdžánských mimovládních organizací, jejímž heslem je Nafta patří všem. Koaliční rada amerických hispánských médií, koaliční rada japonských pěstitelů obilí, či koaliční rada Asociace proti trestu smrti. Koaliční rada je k tomu, aby vedla koaliční jednání. Koaliční jednání jsou složitá a jejich délka závisí od následovných faktorů. Počet stran koalice, drzost požadavků koaličních stran, trpělivost těch stran, které požadavky nepředložily. Trpělivost té strany, která požadavek předložila. Trpělivost předsedy nejsilnější koaliční strany. Počet omluvených předsedů koaličních stran. Koaliční rada je orgán lidí, kteří se domnívají, že všemu rozumějí. Tato domněnka je podle nich samotných opravňuje k tomu, aby rozhodovali o osudech země, jejich rozhodnutí poté akceptují ministři a po nich vládní většina v parlamentu. Pozoruhodné je, že občané reptají při jmenování diletantů do řídících orgánů elektráren či plynáren. Když se v koaličních radách Slovenské republiky odstnul komunistický aparáčník, Zedník, střelmistr, automobilový závodník, herec, strojvůdce, matematik, tajný kněz, gynekolog či učitel, nikdo nereptal. Kdyby mělo podobné složení představenstvo dozorčí rady slovenských elektráren či slovenského plynárenského průmyslu, občané by si pravděpodobně pro jistotu začali připravovat na zimu zásoby dřeva. Když se přijme chybné rozhodnutí v plynárnách, pocítíme ho všichni okamžitě. Chybné rozhodnutí v politice pocítíme až s časovým odstupem. Nejednou až tehdy, když už koaliční rada, která ho přijala, neexistuje. Proto bývají rozhodnutí koaličních rad odvážná a mají dlouhodobý výhled. Já dám písničku, protože se nám to pomalu si krátí, tak aby jsme si hezky zahráli.
Se do těch očí podívat. Nejdřív mi sebrala všechny iluze a pak i to ostatní a tak dále. kdyby ti náhodou někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, ale já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Předseda vlády. Vládu může vést i kuchařka, napsal Vladimír Iljič Lenin. Funkce předsedy vlády je funkce, která nevznikla proto, že by ji někdo nutně potřeboval, ale proto, že bylo potřebné darovat důstojný post těm oddaným. Tuto funkci vymysleli Francouzi v roce 1624, když král Ludvík XIV. Vybral ze svých ministrů toho nejvěrnějšího a označil ho za prvního premiér-ministra. Tento ministr nebyl předsedou vlády, byl jen prvním ministrem, protože funkci předsedy vlády plnil král. První ministr, kardinál de Richelieu, založil kromě jiných svých počinů také učenou francouzskou akademii. Akademie Française. François, no, tak nějak byste to přečíst. Franče, možná Franče. Na Slovensku už Slovenskou akademii věd máme, takže vstup do historie učenosti je pro slovenské premiéry stížený. Angličané nemohli za Francouzi zaostat, proto v roce 1715 přišli i oni se svým prvním ministrem. Přinutili je k tomu fakt, že se nemohli dorozumět s králem. Anglickým králem byl totiž v roce 1714 korunován Němec George Ludwig, který jako anglický král dostal jméno George I. a předsedal kabinetu ministrů, přesněji byl by mu předsedal, kdyby se uměl s kabinetem domluvit. Anglický král George I. Jiří I. Ludvík mluvil plyně německy a francouzsky, ale tyto jazyky ovládal v Londýně jen málo kdo. Když na dotaz jednoho z ministrů Hof Ario odpověděl, ich liebe England, bylo jasné, že ani on nerozumí angličtině. Ministři anglického královského kabinetu tento problém vyřešili v roce 1715 přímo po Anglicku. Zpočátku se tvářili, že králi rozumějí, ale král nakonec pochopil, že je vše jinak. A jednoho z ministrů ustanovil za prime ministra. Od té doby mají v Anglii vládu jeho, anebo jejího veličenstva. Král si vyhradil, že bude kabinet kontrolovat, ale posledně se ukázalo, že na to nestačí. Proto vyhlásil, že v Anglii bude demokracie a basta. Parlamentu přenechal kontrolní pravomoci a věnoval se svému oblíbenému koníčku háčkování. Demokracie teda nevznikla ve starém Řecku, ale v Anglii, v důsledku královy záliby v háčkování. Král tenkrát netušil, že občanům se demokracie zalíbí natolik, že si v budoucnu budou ve volbách vybírat politickou stranu, vedenou budoucím předsedou vlády, který bude mít větší moc než král. Dobrý předseda vlády není ten, který dělá méně chyb než jeho předchůdce, ale ten, který své chyby umí přesvědčivě obhájit. Přesvědčivé obhájení chyb je takové, u kterého je jasné, že i když se jednalo o chyby, posunuli zemi k radostným zítřkům. Při střídání předsedu vlád je železným pravidlem, že nastupující předseda je vždy lepší nežli jeho předchůdce. Aby to dokázal, musí od začátku s povykem napravovat jeho chyby, protože nový předseda vlády ví, že dříve nebo později ho vystřídá další nový předseda vlády, netvrdí, že napravuje chyby, ale že realizuje změnu. Realizace změn je prvním úkolem nového předsedy vlády a je zcela jedno, jaké změny provede. Musí je však provést každopádně, jinak by se lidé mohli ptát, k čemu vlastně na postu předsedy vlády je. Balkón či Balkán? Král kraluje, ale nevládne. Neznámý autor. I když tato část pojednává o vládě, dovolím si sem výjimečně zařadit kapitolu o králích a prezidentech. I když jsou jejich ústavní pravomoci na Slovensku, v Německu, Maďarsku či ve Velké Británii malé, formálně jsou prvními občany svých zemí. Prezident či král mají řadu důležitých povinností. Jednou z nejdůležitějších je nedělat svoji zemi ostudu. Král i prezident jsou reprezentanty země a plně postačuje, když jsou terčem posměchu ve své vlasti. Prezident by si neměl plést Slovinsko se Slovenskem, Irák se Sýrií, Balkon s Balkánem ani Benedikta s Dominikem. Rovněž by neměl oslovovat své hostitele nesprávným jménem, jak se to povedlo prezidentovi Německa Heinrichu Lubkemu během návštěvy Madagaskaru, když oslovil domácí prezidentský pár slovy. Vážený pane prezidente, vážená paní Tenerife. Zřejmě netuší, že Tenerife je madagaskarské hlavní město. V jiné africké zemi začal svůj projev takto. Dámy a pánové, milí negři. Vyjádření prezidenta Lubkeho vyvolávaly kdysi v Německu takové salvy smíchu, že i poválečná obnova země byla okamžitě veselější. Bavorský rozhlas díky němu zrušil pravidelné vysílání humoristické relace. Bavorská střelecká společnost s odůvodněním, že autoři dostávali honoráře prakticky zadarmo, nemuseli nic vymýšlet, jen citovali svého prezidenta. Je však patrné, že absolutně nejoblíbenějším terčem humoristů celého světa a zejména ve své zemi byl především prezident USA George Walker Bush, v češtině Jiří Chodeckeř. Zatímco za prezidenta Clintona se Američané obávali každého okamžiku, kdy prezident rozepne poklopec, za Bushe se údajně obávají toho, když otevře ústa. Zlé jazyky tvrdí, že důvodem toho, proč se George dal na politiku, je, že v Texasu nenašel naftu. Když mu prý při návštěvě Moskvy navrhli, aby navštívil Leninovo mauzoleum, odmítl s tím, že on byl vždy fandou Beatles. Jay Leno tvrdí, že na dotaz, co říká tomu, že zanedlouho oslaví 100 dnů v úřadě, překvapený prezident odpověděl: 100 dnů? Bože, jak jen rok uběhl. Při přebírání čestného doktorátu univerzity v Yale Jiří Chodeckeř oslovil studenty následovně: těm nejlepším chci poblahopřát a těm nejslabším vzkazuji. Každý z vás jednou může být prezidentem. Prezident Kennedy si pochvaloval svoji práci takto: je to dobré, plat mám slušný a do práce mohu chodit pěšky. Během druhé světové války bylo zásluhou svého nejvyššího představitele zesměšněno i Maďarsko. Přinejmenším v knihovně amerického kongresu. Když Maďarsko na naléhání Německa vyhlásilo Spojeným státům americkým válku, požádal jistý americký kongresman maďarského přesídlence, zaměstnaného v kongresové knihovně, aby mu pověděl něco o Maďarsku. Jaká země je Maďarsko? Království s 8,5 milionem obyvatel. Jak se jmenuje váš král? Nemáme krále, ale admirála Hortyho. Admirála? Tak to máte jistě silnou flotilu. Nemáme, protože nemáme moře. V roku 1918 nám ho sebrali Italové. Takže teď bojujete proti Italům? Ne. Italové jsou našimi spojenci. Bojujeme proti Rusům. Teritoriální nároky? Ne. Teritoriální nároky máme vůči Slovensku a Rumunsku. Takže vojnu vedete s těmi? Ne. Společně s Rumunskem a Slovenskem dáváme do pořádku Evropu. Kongresman odešel z kongresové knihovny rovno do kantýny, kde si podle vyjádření svědků dal 3 whisky po sobě, aby poznal, z čeho se mu točí hlava. Z této krátké historky plyne poučení, že do role hlavy státu by neměly být navrhováni následující občané. Admirálové, pokud se jedná o zemi bez moře, horští vůdci, pokud se jedná o zemi bez hor, vůdci karavan, pokud se jedná o zemi bez pouště, zahrádkáři, pokud se jedná o zemi, kde je poušť, absolventi marxismu-leninismu, pokud nechcete ze země učinit poušť, evangelíci, pokud se jedná o zemi, kde žijí katolíci, Maďaři, pokud se jedná o zemi, kde žijí většinou Slováci, Slováci, pokud se jedná o zemi, kde žijí většinou Maďaři, abstinenti, pokud se jedná o zemi, která chce mít alespoň nějaký respekt. Vybrat správného člověka na post prezidenta je nelehký úkol. Nejlépe je ponechat výběr na profesionály a pověřit tím zkušenou agenturu pro lidské zdroje. Na to je už třeba jen požádat vybraného kandidáta, aby rozesmívání národa nechal na humoristy. Sestavování vlády. Nejlepší vládou není vláda demokratická, nýbrž vláda nejmoudřejších, říká Platón. Po vyhlášení výsledku voleb pověřuje prezident republiky předsedu vítězné strany sestavením vlády. Pověřený předseda sonduje, kdo by byl ochoten s ním a jeho stranou jít do party. Pokud se podaří sestavit vládu na poprvé, je to bingo a předseda je šťastný. Když se to nepodaří, prezident pověří dalšího v pořadí a tak to pokračuje až do té doby, než se najde takový předseda, s nímž je ochotná jít do party nadpoloviční většina poslanců parlamentu. Nastane-li takovýto stav, začíná se sestavovat vláda jmenovitě. V životě předsedy vlády to bývá pestré období, protože studuje životopisy budoucích členů vlády a usiluje se přesvědčit předsedy koaličních stran, aby na místo akademického malíře umístili na post ministra stavebnictví alespoň zedníka. Většinou má smůlu, protože kdyby koaliční strana v nabídce svých odborníků zedníka měla, protože kdyby koaliční strana by ho navrhla hned a nezpůsobovala by předsedovi vlády problémy. Očividně ho však nemá, takže buď trvá na akademickém malíři, anebo ho ve výjimečném případě navrhne na post ministra kultury a do strany a od strany, které připadla rezort kultury, požaduje, aby zedníka nabídla ona. Zvenčí to vypadá tak, že rezorty se rozdělují podle toho, která koaliční strana disponuje pro konkrétní rezort těmi nejlepšími odborníky. Jenomže to je pouhé zdání, protože rezorty se rozdělují podle toho, která koaliční strana je drzejší. Nejdrzejší strana si obvykle vybojuje nejvíc takzvaných silových rezortů. Jimi jsou vnitro, spravedlnost, finance, obrana a hospodářství. Hospodářství je silové jen do té doby, dokud je ještě co privatizovat. Výhodou koaliční vlády je, že se do ní vejde více lidí. Čím více členů má koalice, tím větší je počet místopředsedů vlády a ministrů. Podobně platí, že čím vyšší je počet ministrů, tím vyšší je i počet státních tajemníků. Vlády mohou mít od 8 ministrů, jako ve Švýcarsku, až po 32, jako v socialistickém Československu. Při sestavování vlády je potřebné přihlížet k následujícím kritériím. Která strana má na který rezort zálusk? Kdo čemu rozumí? Pokud navrhovaný adept patří k nejvyšším funkcionářům koaliční strany a nemá rezort, vyjmenují ho místopředsedou vlády. Pokud je navrhovaný adept přítelem předsedy a rozumí něčemu, co nemá rezort, rezort se vytvoří. Pokud žádná z koaličních stran nemá odborníka na existující rezort, stávající rezort se zruší. Tato možnost se však vyskytuje poměrně málo kdy, protože každá strana má zpravidla jakéhokoliv odborníka pro jakýkoliv rezort. Předseda vlády obvykle rozumí jen jednomu rezortu a poněkud ho to trápí. Ovšem ne příliš, protože je mu známo, že ve vládě jsou i tací, kteří nerozumějí vůbec ničemu. Prezident většinou nerozumí ani jednomu rezortu, ale vůbec ho to netrápí. Nenese odpovědnost a na trápení má vládu. V případě monarchie je nominální hlavou státu král nebo královna. Ti nerozumí vůbec ničemu. Královi jsou obvykle absolventy elitních vojenských akademií, kde strávili většinu času v důstojnickém kasínu a na důstojnickém golfovém hřišti. Král či královna se kvůli tomu, že ničemu nerozumí, netrápí, protože musí v lidech vzbuzovat optimismus. Odborné předpoklady členů vlády. Když jsem nastoupil na ministerstvo životního prostředí, můj předchůdce si myslel, že biodiverzita je druh pracího prostředku. Karl Macher. Pokud chcete pracovat jako pekař, požadují od vás výuční list. Když ho nemáte, dostanete v pekárně jen práci pomocníka. Když chcete být řidičem autobusu, musíte mít řidičský průkaz. Když chcete být ředitelem nemocnice, musíte podstoupit testy. Poradenské firmy pro lidské zdroje nabízejí odborníky na různé profese. Jedinou výjimkou oblastí, kde žádné odborníky nenabízejí, je politika. Při sestavování vlády nejsou totiž důležité nejenže služby poradenských firm, ale ani kvalifikační testy či výuční listy. Při sestavování vlády to má nejjednodušší její předseda, protože jeho se na kvalifikaci nemá kdo zeptat. Pokud je předseda vlády dopravním inženýrem, má pro řízení státu vynikající vzdělání, protože většina občanů patří k cestujícím. Pokud je stavařem, je to skvělé, protože většina občanů patří k bydlícím. Je-li právníkem, je to výtečné, protože každý občan alespoň jednou v životě porušil nějaký zákon. Dalšími důležitými posty ve vládě jsou pozice místopředsedů. Na post místopředsedy vlády pro hospodářství se nejlépe hodí absolvent fakulty žurnalistiky, protože v hospodářství stejně jako v žurnalistice se hodně píše. Post místopředsedy vlády pro evropskou integraci je vzhledem k expandujícímu dovozu levné čínského textilu do Evropy nejvhodnější obsadit textilním inženýrem. Na post místopředsedy vlády pro vnitřní záležitosti je vhodný pozorovatel restaurací s právnickým vzděláním nebo právník krátce po absolvování vysoké školy. Je dobré, když před otevřením soukromé praxe získá zkušenosti na postu místopředsedy vlády. Na post ministra školství se doporučuje profesor z vysokého dopravního školství, na post ministra obrany odborník, jehož jedinou kvalifikací je modrá knížka, pravidelné sledování hvězdných válek a hry Keno 10. Na post ministra vnitra se hodí matematik. Jeho vzdělání je ideální pro počítání příjmů z tendrů na zabezpečovací zařízení pro ukrajinskou hranici. Protože klíčovou složkou ministerstva kultury jsou služební auta, psací stroje či počítače, které se kazí a je třeba je opravovat, nejideálnějším vzděláním pro ministra kultury je strojní inženýrství. V politice se odbornost dostavuje z funkcí. Stalinův oblíbenec Vorošilov se na návrh svého ochránce stal velitelem 10. armády, i když jeho odbornou kvalifikací byla praxe agitátora odborů v ropném průmyslu. Minister obvykle řídí ten rezort, pro jehož řízení má ty nejmenší odborné předpoklady. To ovšem neznamená, že takový rezort proto nefunguje. Problémy nastávají v případě, že se ministr obklopí poradci, kteří mají ještě menší odborné předpoklady než on. Poradci jsou veřejnosti neznámí, kromě případů, když se média začnou zajímat o jejich odměny a oni obsáhle vysvětlují, co vše ministrovi za ty tisíce poradili. Největší výhodou poradců je, že za nic nenese odpovědnost. Obvykle se grupují z okruhu kamarádů nebo rodinných příslušníků. A nebo rodinných příslušníků ministra obrany. Jiný původ poradců bývá výjimečný. Tak, my máme 48, tak dáme ještě jedno. Vládní program. Nekraťte, vláda nemá ráda konkurenci. Graffiti na Floridě. Jsou země, které nemají žádnou vládu, nemají tedy ani vládní program. Málo kdo si toho ovšem všimne. V České republice neměli vládu od voleb 4. června 2006 až do ledna 2007, tedy více než 7 měsíců, a nikomu to nevadilo. Česká republika se stala největší mimovládní či bezvládnou organizací na světě. Navzdory tomu, alebo možná právě proto, Česká republika úspěšně fungovala. No, nevím, jestli fungovala. Nejúžasnější na vládních programech je troufalost jejich sestavovatelů. Programy chodu země nejednou sestavují členové vlád, z nichž někteří předtím nezodpovídali ani za chod výtahu. Možná spolehají na to, že plnění vládního programu nebude nikdo kontrolovat. Významnou součástí vládního programu každé vlády je boj proti korupci, inflaci, nezaměstnanosti a zločinnosti. Žádné vládě na světě se korupci, inflaci, nezaměstnanost ani zločinnost zlikvidovat nepodaří. Ale navzdory tomu tato témata do svého programu zařazuje každá vláda. Dojemný je zejména boj proti korupci, který například slovenské vlády řeší tak, že na úřadu vlády Slovenské republiky vytvoří speciální úřad proti korupci. Kdysi se tento úřad odhodlal požádat ministra obrany o informaci, odkud má peníze na stavbu vily za desítky milionů v luxusní bratislavské čtvrti Koliba. Minister úřad oficiálně informoval, že vyhrál v kasínu. Úřad tato správná odpověď potěšila a uspokojila. Do zkorumpovaného funkcionáře fotbalového svazu, který si údajně vzal úplatek 10 000 korun, se však jeho pracovníci pustili s oprávněnou vehemencí. Každoročním finančním vyjádřením vládního programu je státní rozpočet. sestavení státního rozpočtu se odvíjí podle toho, kolik zpřízněných firem je potřebné uspokojit. Pokud například jedna vládní strana zdůrazňuje potřebu milionů na bytovou výstavbu, není to proto, že by jí bylo nějak extrémně líto lidí, kteří nemají byty, ale protože tato strana má extrémně blízko k těm, kteří byty stavějí. Tvorba vládního programu je jednodušší. Tak, tvorba vládního programu je jednodušší, než by se mohlo zdát. Vladimír Mečiar prohlásil, že vládní program Ficovy vlády vypracovali jeho, rozumějí Mečiarovi lidé. Přizval jsem na jeden den 106 lidí. Ráno jsme zasedli a večer byl vládní program hotový. Nelze se proto divit, že program vlády Roberta Fica je tak dobrý. Vladimír Mečiar má s dobrými programy zkušenosti. Na tom časově. Máme to tak akorát, aby jsme se rozloučili, zahráli písničku. Tak teď už to fakt založím. Tak. Založím a odložím. Tak. A koukneme se, jestli už se nám tady kolegové začínají srocovat, aby vysílali. Stepují, píše Olda. Nevím teda, jestli stepuje už tady. No a my budeme pomalučku hrát písničku. Aha, to bych musel napsat někde jinde. Stepuj. Promen, musíme napsat kolegovi. No. Takže vlastně my se budeme loučit nějakou hezkou písničkou. Jsem rád, že jsme si mohli přečíst něco z té reálné politiky. Že jsme si mohli udělat takový kontrast, takový, jak řekl, takové porovnání, jestli to, co tady se píše, se zakládá na pravdě. A musím říct, že se to opravdu v pravdě zakládá na pravdě. Více se už do dnešního pořadu opravdu, ale opravdu nevejde, takže budeme se muset rozloučit hezkou nějakou písničkou. No, řekl bych, že vyberu něco mba, takového veselého, aby se nám to pěkně líbilo. No takže zítra se s vámi budu těšit ve 17 hodin, pochopitelně s Išou naživo a v 21 hodin už společně s Míšou potom. Probereme spoustu zajímavých aktuálních témat. Je co probírat, protože těch změn, které se okolo nás odehrávají, je opravdu, ale opravdu obrovské množství. A já jsem za ně rád, protože jsme se na ně moc a moc těšili. Takže od mikrofonu společně knihou se loučí jak jinak než Petr Václav.
A ballare e cantare con il trio d'amici, vai! Sarà la nostra mamma Maria.
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele.
Un tempo incontro la gelosia, è una ricetta per l'allegria, legge il destino
certo, ma perché? Sarà perché ti amo, sì.
Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io ho tanto ritmo, veloce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Bevo la vola, si sa,
sempre più in alto si va,
bevo la vola con me,
in onda in alto perché,
e se l'amore non c'è,
basta una sola canzone, per far confusione, fuori e dentro di te.
Bevo la vola, si sa,
sempre più in alto si va,
bevo la vola con me,
in onda in alto perché,
e se l'amore non c'è,
basta una sola canzone, per far confusione, fuori e dentro di te.
Bevo la vola, si sa.
So let's go, come on. Ma non è niente di americano, è la nostra Tornerò. Piccola e fragile, ma chi la conquisterà?
Non dai modo di trovarti mai sincera, magari hai voglia e dici no.
Quanti bagni molto fiati insieme poi di sera, vicino vicino a me.
Con l'autoradio sempre nella mano destra, io sopra la finestra.